pentru probleme europene, Dan Alexe.
A fost prima reuniune formală a României cu NATO în vederea aderării și ea va fi urmată de o a doua reuniune pe 9 ianuarie, urmând ca în luna martie 2003 să aibă loc semnarea protocolului de aderare între România și cele 19 țări ale Alianței. Protocolul va fi semnat la nivelul ambasadorilor la Bruxelles, rămânând după aceea ca până în mai 2004 parlamentele țărilor membre în NATO să ratifice tratatul de aderare al României. Întâmplător, în același moment, tot în mai 2004, majoritatea celorlalți candidați est-europeni deja primiți potențial în NATO vor intra și în Uniunea Europeană. România nu va face parte din acest prim val de aderenți la Uniunea Europeană și secretarul de stat din Ministerul de Externe, Mihnea Motoc, consideră că e vorba de o simplă coincidență și că nu se poate vorbi de o voință simbolică de a face să intre majoritatea candidaților simultan în cele două instituții. În această primă rundă de astăzi a discuțiilor de aderare ale României la NATO, au fost discutate elementele politice, economice și militare ale aderării. Pe 9 ianuarie va avea loc o rundă de negocieri relativ mai tehnică, când vor fi luate în considerare elementele de infrastructură și cadrul juridic. Imediat după încheierea negocierilor de astăzi, secretarul de stat din Ministerul Apărării, George Maior, care a participat de asemenea la negocieri, a subliniat că pentru prima oară în istoria negocierilor cu candidații, România va participa la seminarul NATO de la Oberammergau, în Bavaria, în Germania, unde România va fi singura dintre viitorii membri NATO care va prezenta un raport în legătură cu planificarea militară și cu inserția militară a viitorilor membri în cadrul NATO. O problemă importantă care îi preocupă pe membrii actuali ai Alianței, în perspectiva extinderii, este problema protejării secretelor NATO de către viitorii membri. Potrivit negociatorilor români, România ar fi bine pregătită din acest punct de vedere. România și-a creat un oficiu național de reglementare a accesului la informațiile secrete, oficiu cunoscut sub sigla de ORNIS, care a înglobat fosta Agenție Națională de Securitate cerută de NATO și care depinde în acest moment de primul ministru. În România, SRI-ul este foarte implicat în funcționarea acestui Serviciu Național al Informațiilor Secrete, în măsura în care SRI-ul controla deja funcționarea Agenției Naționale de Securitate. În cadrul acestei agenții, SRI-ul controla teoretic persoanele care lucrau pentru NATO în România. În cadrul Oficiului Național al Informațiilor Secrete, SRI-ul va continua să controleze informațiile clasificate naționale. Negociatorii români au ținut să sublinieze pentru postul nostru de radio că România este mai bine pregătită din acest punct de vedere decât cele trei țări foste comuniste deja primite în NATO, Ungaria, Cehia și Polonia, care au întâmpinat serioase dificultăți în verificarea personalului ce are acces la activitățile NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vocea străzii.
Cristina Poenaru a făcut un sondaj pe străzile Bucureștiului pentru a afla cât de interesați sunt românii, unii dintre ei, de problemele europene. Care sunt țările care au fost invitate la Copenhaga să devină membri ai Uniunii Europene și ce așteaptă românii de la Uniunea Europeană?
Polonia, Cehia, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Cipru, Malta, parcă mai era una?
Slovenia, n-am zis Slovenia.
Acolo ne e locul, până la urmă.
Acum nu prea sunt la curent. Dar cele care a spus băiatul, ține de foame?
Păi nu le știu chiar pe toate, dar știu că suntem și noi eventual. Dar nu chiar acum, mai târziu. Păi nu ni se spune foarte clar ce înseamnă asta. O să fim țară de mâna a doua, țară de rangul întâi ca celelalte, o să fim, știu eu, colonie, semicolonie, țară independentă, e foarte greu de... Adică, eu vorbesc ca un om care mai știu câte ceva, dar ce facem cu cei care, săracii, nu știu absolut nimic despre ce, cam ce ne așteaptă. Asta cred că ar trebui să existe, nu știu, probabil că Uniunea Europeană ar trebui să ne ajute punându-ne niște condiții. Niște condiții pe care să le știe și lumea. Dom'le, trebuie să faceți asta.
Noi, Bulgaria, țările Baltice, Slovacia, erau 10, nu?
Polonia?
A fost Polonia. Cam atât. Da, deocamdată nu cred că puteți face față.
Sunt de acord cu el.
Și eu.
Nu, mi-e indiferent.
Nu pot să vă răspund, dar bănuiesc că România, Bulgaria și țările Baltice. Ar fi mai bine să intrăm în Uniunea Europeană, că am beneficiat de foarte multe ajutare, de subvenții și ne-am, în 20-30 de ani am intrat și noi în același în rândul lumii. Dar crește și nouă nivelul de trei, alte prețuri. Eu nu vreau să plec.
La Uniunea Europeană, cred că România, în primul rând, Bulgaria și mai sunt țările Baltice, probabil, Lituania, Estonia și Slovenia, țările care, bineînțeles că sunt de acord, pentru că avem numai de câștigat în urma acestei integrări în cadrul Uniunii Europene. Intrăm și noi în rândul celor mari, altfel se pune problema.
Bulgaria, România și pentru că sunt interese politice și pentru că avem, cred că, de câștigat, nu din punct de vedere financiar, dar ni se va mări piața de deschidere. Piața comercială, pot să zic, ne vom putea extinde din multe puncte de vedere. Turistic mai mult.
Toate 10 să le înșir? E mai complicat. Deci Visegradul, Polonia, Ceoslovacia, Slovacia, după aia Balticele, Estonia, nu știu dacă e Letonia și cu e, așa. Și care mai e? Lituania? Cât am spus? 6-7? Mai e din zona sârbă. Aia care nu-mi plac mie că ne-au bătut la fotbal, Ungaria, așa, și cred că i-am spus pe toți, nu știu dacă eu și toți. Asta. Evident, dar să dea Dumnezeu să ajungem în faza aia.
Un sondaj făcut de Cristina Poenaru. Suntem în direct cu corespondenta noastră la Copenhaga, Ileana Giurchescu. Bună seara, Ileana!
Bună seara de la Copenhaga! Aici încă continuă negocierile bilaterale. În acest moment, pe de-o parte, premierul danez Anders Rasmussen încearcă să obțină un nou mandat din partea liderilor din Uniunea Europeană să continue negocierile, mai ales cu Polonia. Pe de altă parte, Polonia, Cehia și acum se aude Slovacia au o întâlnire separată în care se pare că încearcă să-și negocieze o poziție comună. Tot ce este dezbatere sunt bani, sunt subvenții directe, sunt subvenții pentru agricultură, sunt cote agrare și compensații pentru ceea ce aceste țări inițial ar trebui să plătească în bugetul Uniunii Europene.
Ileana, în proiectul documentului final pe care ni l-ai trimis la redacție se preciza că șansele României și Bulgariei de a fi admise în anul 2007 depinde eforturile pe care aceste două țări le fac pentru a îndeplini criteriile de aderare. Ce noutăți sunt în acest sens?
Aceste declarații rămân pentru moment, atâta timp cât vor continua negocierile, rămân numai niște proiecte. Cu foarte scurt timp în urmă am vorbit cu ambasadorul României la Copenhaga, domnul Moga, care, rugat să comenteze acest proiect de declarație, a afirmat că, în general, delegația română care se află deja aici la Bella Center este mulțumită. O să aflăm un pic mai târziu detalii despre ce îi mulțumește, ce îi nemulțumește. În tot cazul, delegația română pentru moment este aici și așteaptă, pentru că totul se prelungește cu cel puțin o oră, poate chiar și mai mult.
Ce crezi? Din proiectul de declarație reiese clar că România va fi invitată în 2007 dacă își face lecțiile?
Nimic nu este clar. Este o declarație de intenție, este o declarație, desigur, pozitivă, o declarație care încurajează România și Bulgaria să continue reformele, să accelereze reformele, cu șansa de a fi admise în anul 2007. Dar lecția din această seară de la Copenhaga ne învață și învață pe toată lumea că nimic nu este sigur până în ultimul moment. Dar desigur este o declarație clar de susținere a să spunem, ambițiilor României și Bulgariei.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Ileana va reveni în programele noastre următoare. Îl avem alături de noi și pe Radu Călin Cristea. Ce crezi, Radu, acest rezultat este un succes pentru liderii politici de la București?
Sentimentul meu este că Bucureștiul a obținut sau va obține maximum ce se putea obține. Asta, firește, fac și o precizare cuvenită dacă acel proiect de declarație va rămâne neschimbat. Cum candidatura României și aceea Bulgariei par absolut minuscule pe agenda extinderii, cred că putem conta pe faptul că acea frază cheie despre care vorbeai puțin mai devreme nu va fi, să spunem, schimbată fundamental. România a profitat și de această dată, după opinia mea, de un foarte curios joc al oportunităților, în speță mă refer la candidatura Turciei, care a apărut pe turnantă în ultimele câteva luni, în special datorită presiunilor făcute dinspre Washington și așa cum a rezultat din negocierile purtate în ultimele zile, în special cele de la Bruxelles la nivel ministrilor de externe ai Uniunii Europene, rezulta că Comisia Europeană, în speță astăzi Consiliul European, se afla într-o anumită dilemă de a identifica candidaturile României. Și anume, într-un prim val de 10 țări, ușor de nominalizat și de descris, între o Turcie care și ea se pare că va primi un anumit calendar cu garanții și acestea foarte clar condiționate, și România și Bulgaria fără un viitor destul de limpede. Așa încât se va opta, deci spunem sub rezervele amintite, pentru o promisiune destul de generoasă, însoțită însă de numeroase condiționări, ceea ce ne face să credem că până în 2007 va fi un parcurs foarte complicat pentru guvernul de la București.
Există diverse interpretări ale proiectului, documentului final, ca și altor declarații făcute pe această temă, și anume că anul 2007 ar fi un an asumat de România și Bulgaria, și asumat în acest fel și de Uniunea Europeană, dar n-ar fi o ofertă din partea europenilor. Ce crezi?
Eu înclin să merg spre o lectură mai puțin sofisticată, deși poate că textul declarației finale ne va lămuri finalmente. Și anume, s-a făcut în mod clar un pas enorm dinspre declarația făcută după ultima reuniune a Comisiei Europene din 9 octombrie, atunci când ne amintim acea observație care suna ca un duș cu apă înghețată, și anume că Uniunea Europeană, Comisia Europeană în speță, ia act de intenția României și Bulgariei de a-și fixa 2007 ca țintă a aderării. Ori între o asemenea formulare foarte distantă, foarte rece, absolut dezangajată, și formularea de astăzi, mi se pare o distanță enormă, foarte curios, despărțită de doar două luni, și este probabil, după opinia mea, ca de fapt România să fi putut profita de un joc al oportunităților, la fel cum s-a întâmplat și cu evenimentele din 19 septembrie. De fapt, asta a putut să fie determinant, pentru că altfel nu am o explicație logică a rezervelor foarte clare exprimate în raportul de țară, de la corupție, imixtiunea legislativului în actul de justiție, libertatea de exprimare, condamnarea poziției în României față de Curtea Penală Internațională și această frază cheie pe care eu o descifrez ca plină de promisiuni, cu, repet, obstacolele pe care urmează să le parcurgă până în 2007.
Crezi, Rando, că această promisiune probabilă pe care o va face Uniunea Europeană României ar putea fi cumva obturată de ceea ce se întâmplă la București, de ceea ce face guvernul Năstase?
Cred că nu, Sabina, și am să-ți răspund foarte scurt. De mesajul cel mai puternic al celor două reuniuni, Praga, summitul NATO, și Copenhaga, Consiliul European, este acela că din acest moment proiecția României spre Europa este una ireversibilă.
Mulțumesc foarte mult, Radu Călin Cristea. Doamnelor și domnilor, încheiem aici prima parte a emisiunii Actualitatea. Dau microfonul colegului nostru Iosif Klein Medeșan pentru Actualitatea Internațională. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă dorește să auzim numai de bine.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, vă spune Iosif Klein Medeșan. Restabilim legătura cu Ileana Giurkes, cu trimisul nostru special la Copenhaga. Ileana, mă auzi? Bună seara!
Bună seara de la Copenhaga!
A fost o zi de-a dreptul dramatică la summitul european și ai fost în miezul lucrurilor acolo. Poți să ne-o descrii?
Într-adevăr, a fost o zi dramatică, deși foarte multă lume s-a aștepta ca aceste negocieri să se prelungească. La un moment dat, în jurul amiezii, președinția daneză, în tot cazul, părea foarte optimistă că o să-și poată respecta programul zilei și anume ca la ora 6 să încheie negocierile bilaterale ca după aceea să înceapă discuțiile în plen. Nu a fost să fie așa, obstacolul cel mai mare s-a dovedit a fi Polonia pe tot parcursul zilei, ca și ieri de fapt, dar după aceea Polonia nu a rămas singură. S-au alăturat Cehia și Slovacia în ultimul moment. Acum cele trei țări, delegațiile celor trei țări sunt într-o întâlnire separată, în timp ce premierul danez, Anders Fogh Rasmussen, președintele și gazda acestui summit, este de asemenea într-o negociere cu restul liderilor din Uniunea Europeană, încercând să obțină un nou mandat. Mai clar, el încearcă să obțină din partea colegilor din Uniunea Europeană posibilitatea de a negocia un ajutor financiar mai mare pentru țările candidate. Foarte pe scurt, în ultimul moment, la sugestia și la propunerea Germaniei și a Franței, s-a oferit țărilor candidate un surplus de aproape peste un miliard de euro, reprezentând fonduri care urmau să fie debansate, deci plătite în avans, în perioada 2004-2006. Se pare că nici această ofertă nu a fost suficientă și acum negocierile sunt în impas. În continuare, însă, președinția daneză este optimistă, afirmând că, până la urmă, în această seară, summitul se va încheia cu o extindere istorică cu 10 țări candidate, între care majoritatea foste țări comuniste.
Optimistă, da, dar văd că în Danemarca suspansul continuă și va mai continua probabil conform agențiilor de presă și conform celor spuse de Ileana încă o vreme în această seară, cel puțin. Mulțumesc, Ileana, din Copenhaga, a relatat în direct Ileana Giurkescu. Dorința de a face parte din Uniunea Europeană a fost, dintr-un început, motorul democratizării și transformării statelor din estul continentului. Cu această constatare și începe articolul apărut în Wall Street Journal Europe, președintele Republicii Cehe, Václav Havel, articol pe care vi-l prezintă în continuare Lucian Ștefănescu.
În primele alegeri libere de după 1989, cetățenii acestor țări au votat în unanimitate pentru o reîntoarcere în Europa. După mulți ani, parcurgând un drum lung și anevoios, Republica Cehă, împreună cu alte state candidate, se află la capătul procesului de negociere a aderării. Uniunea Europeană însă și-a suferit modificări fundamentale pentru a putea primi noi membri. Și pentru că nu s-a lărgit niciodată cu mai mult de trei țări în același timp, noul val al extinderii va pune poate la cea mai grea încercare procesul integrării. Mai mult, această nouă extindere este unică și prin faptul că țările candidate de acum vin din fostul bloc comunist. Și deși ele niciodată n-au încetat să se simtă o parte a Europei, experiența lor postbelică e destul de diferită de aceea a Europei Occidentale. Dacă stăm însă să ne gândim bine, continuă președintele ceh, am putea să ne întrebăm dacă idealurile inițiale și deschiderea nu s-au șters întrucâtva în procesul de negociere. Deseori, dialogul despre calitatea de membru s-a concentrat numai pe aspectele tehnice și administrative ale aderării, probabil necesare în aceste tratative atât de complexe. Dincolo însă de muntele de documente oficiale, contururile valorilor fundamentale pe care le împărtășim s-au șters încet încet. Asta explică în parte, crede Václav Havel, sprijinul popular limitat în unele țări europene. Și nu e de mirare, spune Havel, întrebându-se de unde își poate dobândi legitimitatea procesului de integrare dacă însemnătatea sa istorică și politică adâncă e neglijată și sensul său istoric pus în umbră de o atitudine deseori tehnocratică. Există un singur drum către succes și către împlinirea ideii unei Europe comune. Ideea că două părți separate ale Europei pot exista una lângă alta este deconcertantă. Evenimentele teribile de la 11 septembrie 2001 au creat un climat nefavorabil deschiderii. Chiar dacă înțelegem temeiurile unor dintre îngrijorări sau teama fățișă față de extindere, trebuie să ne opunem încercărilor de a ne închide în sine. A ceda în fața acestor temeri înseamnă a ne supune panicii acelora care luptă împotriva unei societăți deschise. Eșecul actorului val al extinderii va însemna pierderea unei ocazii istorice de a crea un spațiu al păcii, stabilității și prosperității și va mai însemna înfrângerea idealurilor fundamentale ale integrării unei Europe democratice. Țările candidate au ajuns azi la capătul imaginar al unui drum. Dar intrarea în Uniunea Europeană este începutul unui nou drum, la fel de important. El va arăta nu numai cât de bine se vor comporta noi membri, ceea ce va fi important pentru extinderea ulterioară, ci va arăta și care sunt ideile lor despre o Europa comună și cât de departe sunt capabili și doresc să meargă în a le aplica. Uniunea Europeană are însă și de răspuns la câteva întrebări, ale căror răspunsuri pot fi găsite numai dacă ne concentrăm pe esența și pe misiunea istorică ale integrării. Trebuie să ne gândim în special la felul cum Uniunea Europeană ar trebui să trateze țări cu culturi și religii diferite. Aici, una din întrebările la care trebuie să se răspundă este cine și cine nu ar trebui să aparțină Uniunii Europene. În opinia lui Václav Havel, e în interesul identității Uniunii să se spună clar unde începe și unde sfârșește ea. De la Praga, continuă Havel, frontiera de răsărit se vede ca prin ceață, în timp ce celelalte granițe par foarte clare și la locul lor. Această ceață este periculoasă, mai spune președintele ceh, adăugând că a nu fi membru în Uniune nu e în sine deloc rușinos și nici nu înseamnă inferioritate. Și asta, subliniază Václav Havel, trebuie spus cu claritate. Aderarea este un proces de căutare a unei identități mai largi, împărtășită reciproc, iar capătul acestui proces e încă departe. Dar valorile, pe care nu le putem ocoli în căutarea viitorului comun, trebuie să fie clare. Deși chestiunile tehnice ocupă o mare parte din agendă, procesul integrării trebuie să fie tot timpul însoțit de concentrarea pe proiectul general. Iar actualii și viitorii politicieni europeni nu trebuie să uite asta, spune Václav Havel în încheierea articolului din Wall Street Journal Europe.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Să adăugăm că am primit puțin timp în urmă informația că președintele Havel, care și el urma să plece la Copenhaga, desigur, la summit, a fost împiedicat să o facă de ceața reală de data aceasta, meteorologică, de pe aeroportul Copenhagen. Să mai adăugăm de asemenea că potrivit unei surse a Uniunii Europene, citată de Agence France-Presse, președinția daneză a Uniunii Europene urmează să ceară țărilor membre în Uniune să accepte noi concesii pentru unele țări candidate și îndeoseb pentru Polonia, țară care a cerut, cum se știe, condiții financiare de aderare mai bune. Secretarul de stat al Statelor Unite, Colin Powell, a declarat că administrația președintelui Bush își va intensifica eforturile vizând promovarea democrației și oportunităților economice în Orientul Mijlociu. Mircea Țicuden.
Statele Unite, a spus șeful diplomației americane, vor finanța o inițiativă pentru stimularea reformelor politice, economice și educaționale în această regiune frământată. În cadrul acestui program, numit Inițiativa de Parteneriat Statele Unite-Orientul Mijlociu, se va aloca suma de 29 de milioane de dolari pentru stimularea creșterii economice prin dezvoltarea sectorului privat și vor fi promovate inițiative comunitare pentru o mai largă participare la activitatea politică și programe educaționale pentru îmbunătățirea șanselor tinerelor fete și ale femeilor. Secretarul de stat Powell a spus:
A shortage of Economic opportunities is a ticket to despair.
Insuficiența oportunităților economice este un bilet pentru trenul disperării. În combinație cu sisteme politice rigide, avem de a face cu un amestec dintre cele mai periculoase. Potrivit unor analiști politici, administrația Bush își propune să contracareze radicalismul și să promoveze educația copiilor din țările arabe, să ajute la eliberarea femeilor din chingile analfabetismului și sărăciei, cu ajutorul burselor de studii și al dezvoltării economice. În alocuțiunea sa, Colin Powell a spus că prea mulți cetățeni din țări ale Orientului Mijlociu trăiesc sub regimuri politice închise.
Along with freer economies, many of the peoples of the Middle East need a stronger political voice.
Mulți dintre cei care trăiesc în Orientul Mijlociu au nevoie nu doar de sisteme economice mai libere, ci și de posibilitatea de a-și putea exprima mai bine opiniile politice. Noi respingem afirmația potrivit căreia în Orientul Mijlociu gradul de libertate nu va crește. Noi respingem afirmația că există țări ale lumii care nu pot suporta democrația. Anterior, săptămâna aceasta, mai precis miercuri, relațiile Statelor Unite cu lumea arabă au fost abordate și de Charles Tenet, directorul Agenției Centrale de Informații, CIA. Domnul Tenet a spus că America trebuie să sprijine democrația și reformele în țările musulmane, pentru că numai așa poate spera să reducă amenințarea terorismului. În discursul său, secretarul de stat Powell a subliniat că deschiderea societăților din țările lumii musulmane, împreună cu stimularea oportunităților economice, vor aduce prosperitate popoarelor acelor țări.
Still, too many Middle Easterners are ruled by closed political systems.
Există încă prea mulți oameni în Orientul Mijlociu care trăiesc sub sisteme politice închise. Prea multe guverne din regiune consideră instituțiile societății civile un pericol, în loc să vadă în ele temelia unei societăți libere, dinamice și dătătoare de speranțe. De asemenea, limbajul urii, al excluderii și al incitării la violență este încă mult prea răspândit în Orientul Mijlociu. În discursul său, Colin Powell a reiterat viziunea unui stat palestinian independent, existând alături de statul Israel.
Și în încheiere, vă invităm să ascultați analiza economică săptămânală a lui Gheorghe Cercelescu.
Orizontul sectorului bancar est-european se înseninează. În pofida unui ritm de creștere economică mai lent decât în anii precedenți, rezultatele financiare ale băncilor din Europa de Est au fost în 2002 nesperat de bune în cea mai mare parte a regiunii. În clasamentul celor mai performante instituții de credit est-europene conduc bănci din Ungaria și Cehia. Între protagoniste se află și bănci din România, cum sunt BCR sau BRD. Pe locuri deloc de invidiați se situează bănci din Polonia. Rezultatele lor financiare slabe se datoresc reducerii severe a ritmului de creștere a economiei poloneze, care le-a obligat să mărească provizioanele în vederea acoperirii creditelor neperformante. Când activitatea economică se încetinește, profiturile întreprinderilor se reduc, fapt care le creează dificultăți în rambursarea creditelor bancare. De altfel, băncile poloneze sunt supuse unor presiuni considerabile în ce privește calitatea activelor, iar profitabilitatea lor este cea mai redusă din regiune. Țările est-europene dispun de aturi importante în ochii investitorilor străini. Este vorba de rezultatele uneori remarcabile obținute în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Performanțele lor economice le-au sporit atractivitatea și au determinat instituțiile internaționale de specialitate să reducă primele de risc pentru investițiile în țările respective. De asemenea, pe fondul căderii piețelor bursiere în 2002, marile bănci din regiune au devenit un refugiu pentru capitalul străin. O dovedește și creșterea spectaculoasă a valorii acțiunilor unor bănci din Ungaria și Cehia. În ultima parte a anului s-a constatat o sporire a interesului investitorilor pentru Polonia. Analiștii avertizează însă că perspectivele sectorului bancar polonez rămân sumbre. Mai multe firme importante au intrat în colaps în 2002 și nu se întrevăd semne clare de ameliorare a situației deosebit de grele în care se află economia Poloniei. Sistemul bancar românesc este la ora actuală unul dintre cele mai stabile din regiune, iar indicatorii de prudență bancară sunt printre cei mai performanți. Totuși, nivelul de intermediere financiară dat de ponderea activelor bancare în produsul intern brut este scăzut. Doar 15% față de 30-40%.
Cu analiza semnată de Gheorghe Cercelescu se încheie segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.